วันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่18เมษายนพุทธศักราช2567เมื่อคืนนี้กระผมอัตมภาพบรรยายถวายความรู้เกี่ยวกับเรื่องการทุดงและถวายกำลังใจให้กับคณะพระวิปัสสนาจารย์64ซึ่งจัดโครงการทุดงธรรมยาตราเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ส่วนใหญ่ก็คือการบอกกล่าวให้ทราบว่าเรื่องของการทุดงนั้นไม่ใช่การแบกกลดสะพายบาตรออกเดินป่าการทุดงนั้นเป็นหลักการปฏิบัติเพื่อขัดเกลากิเลสรูปแบบหนึ่งซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้เกี่ยวข้องกับการกินการอยู่ตลอดจนกระทั่งการนุ่งห่มมีอยู่13ข้อด้วยกันเรื่องของการกินหรือการขบฉันอย่างเช่นว่าการเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดการฉันอาสนะเดียวเป็นวัดเป็นต้นในเรื่องของที่อยู่อย่างเช่นว่าอยู่โคนต้นไม้อยู่กลางแจ้งอยู่ป่าช้าเป็นต้นในเรื่องของเครื่องนุ่งห่มได้แก่การถือผ้าสามผืนเป็นวัดสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เมื่อรวมกันเข้าไปแล้วมีอยู่13ประการด้วยกันไม่มีข้อไหนที่กำหนดว่าให้แบกกลดสะพายบาตรถือกาน้ำแล้วออกเดินป่าการที่ออกเดินป่านั้นก็เพราะว่าครูบาอาจารย์รุ่นเก่าท่านเดินไปเพื่อแสวงหาความวิเวกไม่ว่าจะเป็นการเดินไปภาวนาไปก็ดีหรือว่าเดินไปเพื่อหาสถานที่เหมาะแก่ใจของตนแล้วอยู่ภาวนาประจำที่นั่นก็ดีทั้งสองรูปแบบนี้ล้วนแล้วแต่อาศัยความยากลำบากอย่างหนึ่งความน่ากลัวของสภาพป่าอีกอย่างหนึ่งในการบังคับให้ตนเองอยู่กับการภาวนาเนื่องเพราะว่าถ้าหลุดออกจากการภาวนาจิตฟุ้งซ่านเมื่อไหร่ก็จะเริ่มกลัวเมื่อนั้นเพียงแต่ว่าเมื่อท่านทั้งหลายเหล่านั้นไปถึงที่พักแล้วบางทีลูกศิษย์ลูกหาก็อยากได้ภาพถ่ายของครูบาอาจารย์เป็นที่ระลึกก็ขออนุญาตถ่ายรูปท่านครูบาอาจารย์ด้วยความที่ท่านเป็นบุคคลที่เรียบร้อยตามสารูปในเสขยวัตรซึ่งเป็นศีลหมวดหนึ่งที่พระเราต้องปฏิบัติท่านจึงห่มดองพาดสังฆติแบกกลดสะพายบาตรถือกาน้ำให้ลูกศิษย์ถ่ายรูปในเมื่อมีรูปประเภทนี้ออกมาหรือว่ารูปประเภทที่ท่านนั่งภาวนาอยู่ในกลดบ้างอยู่ภายใต้กลดที่รวบไว้บ้างเมื่อเราท่านทั้งหลายก็ไปคิดว่านั่นคือการทุดงความจริงนั่นเป็นการที่ท่านไปอาศัยสถานที่เหล่านั้นเพื่อการภาวนาเท่านั้นพระวิปัสสนาจารย์ของเราส่วนหนึ่งจึงต้องมีภาระในการศึกษาเรียนรู้ให้ถ่องแท้ถึงเวลาจะได้ชี้แจงให้กับญาติโยมเข้าใจได้ถูกต้องแล้วในขณะเดียวกันการทุดงในปัจจุบันนี้ล้วนแล้วแต่ทำให้ญาติโยมเสื่อมศรัทธาเกือบทั้งนั้นเท่าที่กระผมอัตมภาพพบมาด้วยตนเองบุคคลที่ออกทุดงส่วนหนึ่งนั้นเพราะว่าอยู่ร่วมกับคนอื่นไม่ได้เป็นบุคคลที่ชอบทำอะไรตามใจตนเอง แม้แต่ครูบาอาจารย์ว่ากล่าวสั่งสอนก็ทนรำคาญไม่ได้ท้ายสุดก็แบกกฎสะพายบาตรหนีเข้าป่าบางท่านก็ออกทุดงเสียตั้งแต่วันแรกที่บวชเลยซึ่งไม่ทราบว่าไปเอาแบบธรรมเนียมที่ไหนมาเพราะว่าความรู้อะไรก็ไม่มีสักอย่างวิชาที่จะคุ้มตนเองก็ไม่มีสักอย่างอาศัยเห็นภาพเขาแบกกรดสะพายบาตรมีกาน้ำก็ทำตามเขาไปแล้วท่านทั้งหลายเหล่านี้ก็ไปทำผิดทำพลาดให้คนเสื่อมศรัทธากระผมอัตมภาพเองเจอบางคณะเข้าไปดูดยาบ้ากันในป่าเมื่อถึงเวลาโดนม้าดีดตามศัพท์ของผู้ดูดยาบ้าก็วิ่งแข่งกันขึ้นเขาบ้างตกมันจนกระทั่งไม่รู้จะทำอะไรก็เอามีดสปาร์ต้าฟันหัวกันเองบ้างจนพวกกระผมอัตมภาพต้องหามร่องแร่งกันออกมาส่งโรงพยาบาลจะปล่อยให้ตายหรือก็เกรงใจเพราะว่าอย่างน้อยก็เป็นนักบวชห่มเหลืองเช่นกันแต่ความประพฤติปฏิบัตินั้นแทบจะไม่มีความเป็นนักบวชของท่านอยู่เลยบางท่านถึงขนาดมีฉายาเป็นที่รู้กันในวงการอย่างเช่นท่านตักหมอต้องขออภัยที่เอ่ยถึงท่านนี้รูปร่างล่ำสันอ้วนใหญ่มากแล้วก็สักลายทั้งตัวหุ่นเหมือนกับหลวงจีนรบวัดเซาหลินเขาจึงให้ฉายาว่าท่านตักหมอแต่ตอนนี้ท่านมรณภาพแล้วเหตุเพราะว่าเข้าไปในห้วยขาแข้งแล้วเห็นซากสัตว์ป่าที่เสือกัดล้มอยู่ในแหล่งน้ำก็ตรงไปเพื่อที่จะเถือเอาเนื้อมาทำภัตตาหารแต่ว่าเสือนั้นไม่ได้หนีไกลเพียงแต่ว่าตกใจที่มีคนมาจึงหลบไปก่อนครั้นเห็นท่านตักหมอไปเชือดเนื้อสัตว์ที่ตัวเองล้มเอาไว้ก็หวงของขึ้นมาจึงกระโดดกัดทำให้ท่านตักหมอคอหักตายภายใต้การกัดเพียงครั้งเดียวของเสือใหญ่ตัวนั้นอีกท่านหนึ่งมีฉายาว่าท่านสันขวานซึ่งกระผมอัตมภาพตอนแรกก็ยังสงสัยว่าทำไมมีฉายาประหลาดแบบนี้เพราะว่าสมัยที่กระผมอัตมภาพเด็กอยู่นั้นถ้าเรียกใครว่าไอ้สันขวานแปลว่าโง่ทึบจนกระทั่งไม่รู้ภาษามนุษย์ปรากฏว่าเจอหน้ากันครั้งแรกท่านสันขวานก็มาลูบๆคำๆบาทของกระผมอัตมภาพแล้วก็บอกว่าบาทท่านสวยดีขอผมเถอะกระผมอัตมภาพก็อึ้งไปพักใหญ่เข้าใจทันทีว่าทำไมพักพวกถึงได้เรียกท่านว่าสันขวานเนื่องเพราะว่าบาทจีวรสังคติและสบงนั้นเป็นสี่อย่างในอัฏฐบริขารที่พระเราขาดไม่ได้อย่างเด็ดขาดส่วนอื่นยังพอขาดได้ถ้าหากว่าขาดสี่อย่างนี้พระอุปัชฌาย์ไม่สามารถที่จะบวชให้ได้แต่ว่าพระอุปัชฌาย์ที่ท่านเมตตาบางทีท่านก็จัดหาให้จนครบถ้วนแล้วก็บวชให้เช่นกันสรุปว่าเจอหน้าก็ขอเครื่องมือหากินกันเสียแล้วโดยที่ไม่ได้คิดเลยว่ากระผมอัตมภาพจะอยู่อย่างไรถึงได้เข้าใจว่าทำไมท่านถึงได้ฉายาแบบนี้อีกประเภทหนึ่งเป็นนักทุดงถนนหลวงมีหน้าที่ในการโบกรถตอนแรกก็ทำท่าขอน้ำแต่พอรถเขาหยุดมาก็ขอให้ไปส่งที่นั่นที่นี่ทันทีที่ขึ้นรถได้ก็ไม่ยอมลงจนกว่าจะได้รับถวายปัจจัยเท่านั้นเท่านี้จึงยอมลงทำให้คนเสื่อมศรัทธาเป็นอย่างมากกระผมอัตมภาพนึกถึงหลวงพ่ออินสมัยที่ยังเด็กอยู่หลวงพ่ออินวัดสะพังนั้นถ้าหากว่าท่านรับกิจนิมนต์แล้วญาติโยมเอาม้ามารับก็ดี หรือว่าเอารถมอเตอร์ไซค์รุ่นเก่าซึ่งก็คือรถฮอนด้าที่มีแฮนด์สูงสูงซึ่งเขาเรียกกันว่าม้ามีเขามารับท่านท่านก็จะจดจำเอาไว้ว่าเดินทางเป็นระยะทางกี่กิโลเมตรเมื่อกลับจากกิจนิมนต์แล้วท่านก็จะมาเดินจงกรมภาวนาชดเชยให้อย่างเช่นว่าถ้าไป10กิโลเมตรท่านก็ต้องเดินจงกรม10กิโลเมตรไป20กิโลเมตรคืนนั้นท่านก็ต้องเดินจงกรม20กิโลเมตรเป็นต้นเหตุที่รู้เช่นนั้นก็เพราะว่าท่านให้เด็กๆอย่างพวกกระผมอัตมภาพช่วยกันทำทางเดินจงกรมยาว25วาก็คือ50เมตรท้วนๆถ้าหากว่าเดินไปกลับก็คือ100เมตรถ้าหากว่าไปกลับ10ครั้งก็คือ1กิโลเมตรเป็นต้นในเมื่อสามารถที่จะตรวจสอบได้ลักษณะนั้นท่านจึงเดินชดเชยในเมื่อครูบาอาจารย์รุ่นเก่าๆท่านเคร่งครัดในวัตถปฏิบัติขนาดนั้นแต่ว่านักธุดงรุ่นใหม่กลับมาโบกรถขออาศัยในเมื่อรูปแบบก็คือการเดินเพื่อภาวนาแล้วท่านไปอาศัยนั่งรถก็แปลว่าวัตถุประสงค์นั้นผิดพลาดไปแล้วแล้วขณะเดียวกันหลายต่อหลายท่านที่ออกธุดงกับผมอัตมภาพยังคิดว่าท่านอยู่วัดเสียยังดีกว่าเพราะว่าที่เจอมาไม่อยากจะเอ่ยนามเนื่องเพราะว่าท่านยังอยู่นั่นก็คือท่านไปแล้วใช้ไม้คานสะพายบาตรธุดงหรือเรียกง่ายๆว่าหาบย่ามธุดงไป4ใบซึ่งพวกคกกระบากสากกระเบืออะไรของท่านอยู่ในย่ามธุดง4ใบนั้นกระผมอัตมภาพก็ไม่ทราบถ้าหากว่าเป็นอย่างหลวงพ่อทวนย่ามธุดงท่านใบหนึ่งก็หนักไม่ต่ำกว่า30กิโลกรัมถ้าหากว่าท่านนี้มีปฏิปทาใกล้เคียงกันแล้วไปหาบย่ามธุดงทีเดียว4ใบกระผมอัตมภาพคิดถึงน้ำหนักแล้วก็ยังสยดสยองว่าสามารถแบกไปได้ถึง100กว่ากิโลกรัมในเมื่อเอาข้าวของไปมากขนาดนั้นแล้วท่านจะไปทุดงเพื่อขัดเกลากิเลสเพื่อให้เกิดความมักน้อยสันโดษในลักษณะไหนอีกส่วนหนึ่งที่ได้เตือนกับคณะทุดงธรรมญาตราของพระวิปัสสนาจารย์64นี้ก็คือเราเดินกันแบบสบายเกินไปทำให้ขาดการฝึกฝนเรื่องความภาคเพียรและความอดทนคำว่าสบายในที่นี้ก็คือสบายทั้งระยะทางเพราะว่าเดินไม่มากอย่างที่กระผมอัตมภาพเดินนั้นปกติก็คือวันละ40กิโลเมตรแต่ท่านทั้งหลายเดินกัน7กิโลเมตรบ้าง9กิโลเมตรบ้าง10กิโลเมตรบ้างมีอยู่วันเดียวที่เดิน20กิโลเมตรก็เพียงครึ่งเดียวที่กระผมอัตมภาพเคยเดินแล้วก็ยังมีคณะเพื่อนฝูงสหธรรมิกช่วยกันประสานงานกับวัดโน้นวัดนี้ในระหว่างทางขอที่พักและรบกวนให้ทางวัดที่เราเข้าไปพักนั้นถวายภัตตาหารให้ด้วยก็คือไม่ได้ลำบากด้วยการเดินไม่ได้ลำบากด้วยที่พักไม่ได้ลำบากด้วยภัตตาหารแล้วอย่างนั้นเราจะขัดเกลาฝึกฝนโอกาสก็จะเป็นไปได้น้อยมากอีกส่วนหนึ่งก็คือเราท่านทั้งหลายแบกคำว่าพระวิปัสสนาจารย์ประจำกองการวิปัสสนาธุระแห่งประเทศไทยมายิ่งทำให้การปฏิบัติตนของเราลำบากมากเพราะว่าญาติโยมเมื่อได้ยินก็ตั้งความหวังไว้สูงดังนั้นการที่ท่านทั้งหลายไปอยู่ที่ใดก็ตามมีการสวดมนต์ทำวัดมีการฟังครูบาอาจารย์บรรยายธรรมมีการเจริญสมาธิภาวนาแล้วท้ายที่สุดก็รวบรวมปัจจัยในลักษณะกองพระป่าร่วมบุญกับสถานที่นั้นๆจึงเป็นสิ่งที่ท่านทั้งหลายสมควรจะต้องทำอยู่แล้ว เนื่องเพราะว่าถ้าเราไม่ทำก็ไม่ได้ชื่อว่าเราออกปฏิบัติธรรมในลักษณะการจาริกทุดงจึงเป็นภาระใหญ่ที่เราท่านทั้งหลายต้องแบกกิเลสตัวเองต้องแบกชื่อเสียงของคณะและต้องแบกหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและแนวทางการปฏิบัติที่พระองค์ท่านวางไว้เพื่อขัดเกลากายวาจาและใจของตนเองให้เหลือกิเลสน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้หลังจากนั้นเมื่อขัดเกลาตนเองไปถึงระดับหนึ่งมีความมั่นใจในหลักธรรมที่ตนเองฝึกฝนอบรมมาแล้วเราก็นำไปเทศนาสั่งสอนแก่ญาติโยมต่อถ้าหากว่าทำในลักษณะนี้สิ่งที่ท่านทั้งหลายพูดก็จะขลังเนื่องเพราะว่าผ่านการเคี่ยวกลั่มมาด้วยตนเองญาติโยมได้ฟังก็จะเกิดความเคารพเกิดความเชื่อถือและตั้งใจปฏิบัติตามถ้าอยู่ในลักษณะนี้ท่านทั้งหลายก็จะได้ช่วยกันจันโลงพระพุทธศาสนาจนกว่าจะครบ 5,000 ปีเมื่อเสร็จสับเรียบร้อยกับผมอัตมภาพก็ได้ถวายปัจจัย 5,000 บาทร่วมกองบุญการกุศลกับทางคณะทุดงธรรมญาตราพระวิปัสสนาจารย์64รุ่นนี้แล้วก็ขอตัวเข้าที่พักครั้นตีสองก็ออกเดินทางจากวัดพระธาตุพนมกลับสู่ที่พักของตนเองมาแวะฉันเช้าที่อำเภอเมืองพลจังหวัดขอนแก่นยังคิดว่าพลขับของกระผมอัตมภาพฝีมือดีมากเพราะว่าขาไปก็ฉันเช้าที่เมืองพลขอนแก่นขากลับก็ฉันเช้าที่เมืองพลขอนแก่นเหมือนอย่างกับว่าเมืองนี้อยู่กึ่งกลางทางพอดีจากนั้นก็เขย่าตลอนกลับมาจนกระทั่งถึงที่พักเกือบจะหลุดเป็นชิ้นๆพรุ่งนี้ก็ยังมีภารกิจต่ออีกตามวิสัยของตนญาติโยมทั้งหลายอย่าเพิ่งว่ากล่าวว่ากระผมอัตมภาพแก่แล้วไม่เจียมตัวยังต้องเดินทางไปไกลขนาดนั้นถ้าหากว่าท่านมายืนอยู่ในจุดที่กระผมอัตมภาพยืนอยู่ก็คือเป็นครูบาอาจารย์ที่เขาเคารพที่เขาเชื่อฟังแล้วท่านทั้งหลายจะไม่ไปให้กำลังใจบรรดาลูกศิษย์ลูกหาไม่ไปแนะนำให้ท่านกระทำในสิ่งที่ถูกต้องตามพระธรรมวินัยหรือในเมื่อเราต้องทำหน้าที่ให้สมกับการเป็นสักยมบุตรพุทธชิโนรสการที่จะเหนื่อยจะหิวจะป่วยไข้ไม่สบายก็เป็นเรื่องปกติเราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดถึงเวลาจากไปก็ไปอย่างแงนหน้าไม่อายฟ้าก้มหน้าไม่อายดินไปแบบที่เรียกภาษาชาวบ้านว่าตายตาหลับสำหรับวันนี้ก็ขอเรียนถวายพระภิกษุสามเณรของเราและบอกกล่าวแก่ญาติโยมแต่เพียงเท่านี้